Симеоно, бијаше неки болесник, Лазар из Витанија, из села Марије и Марте, сестре њезине, а Марија чиј брат Лазар боловаше, бјеше она која помаза Господа мирисом и обрисе ноге његове својом косом. Онда сестре послаше к њему говорећи, Господе, ево болује онај кога ти љубиш. А када чу Исус рече, ова болест није на смрт, него на славу Божију, да се Син Божи прослави кроз њу. А Исус љубљаше Марту и сестру њезину и Лазара, па када чу да је болеста, тада остаде два дана на мјесту гдје бјеше. После тога рече ученицима, хајдемо опет у Јудеју, рекоше мученици, учителју, сад Јудеји тражаху да те каменују, па зар опет идеш онамо? Исус одговори, није ли 12 часова у дану, ко дању иде не спотиче се, јер види свјетлост овога свјета, а ко иде ноћу спотиче се, јер нема свјетлости у њему. Ово каза и потом рече, Лазар, пријатељ наш, заспао је, но идем да га пробудим. Онда рекоше ученици његови, Господе, ако је заспао, устаће. А Исус им бјеше рекао за смрт његову, а они пак мишљаху да говори о починку сна. Тада им Исус рече отворено, Лазар умрје. И мило ми је због вас што нисам био ондје, да вјерујете, него хајдемо њему. Онда Тома звани Близанац рече осталим ученицима, хајдемо и ми да помремо с њим. Када пак дође Исус нађе га, а он већ 4 дана у гробу. А Витанија бјеше близу Јерусалима око 15 стадија, и многи од Јудеја бијаху дошли Марти и Мари, да их тјеше за братом њиховим. Када пак Марта чу да Исус долази, изиђе пред њега, а Марија сједјаше дома. Онда рече Марта Исусу, Господе, де си ти био овје, не би умро брат мој. Али сада знам да што год заиштеш у Бога, да ће ти Бог. Рече јој Исус, Васкрснуће брат твој. Марта му рече, знам да ће васкрснути о Васкрсењу последњи дан. Исус јој рече, ја сам Васкрсење и живот, који вјере у мене, а који умрје, живјеће. И сваки који живи и вјеруе у мене неће умријети вавјек. Вјеруеш ли ово? Рече му, да, Господе, ја вјерујем да си ти Христос, Син Божи, који долази у свјет. И ово рекавши, отидете зовну тајно Марију, сестру своју рекавши, учитељ је дошо и зовете. Она, како чу, устаде брзо и отиде к њему, јер Исус још не бијаше дошо у село, него бијаше на ономе мјесту гдје га срете Марија. А јудеји који бијаху са њом у кући тјешаху је, када видјеше Марију да брзо устаде изиђе, ођоше за њом, говорећи да иде на гроб да плаче ондје. А Марија чим дође гдје бијаше Исус, видје га, паде пред ноге његове говорећи му, Господе, да си ти био овдје, не би умро брат мој. Онда Исус, кад је виде гдје плаче, и гдје плачу јудеји који дођоше с њом, потресе се у духу и сам се узбуди, рече, гдје сте га ставили, рекоше му, Господе, дођи да видиш. Исусу ударише суза. Онда јудеји говораху, гле како га љубљаше. А неки од њих рекоше, не могаше ли овај који отвори очи слијепоме učiniti da i ovaj ne umrije. A Isus se opet potrese u sebi, dođe na grob, a to bijaše pećina i kamen ležaše na njoj. Isus reče, sklonite kamen. Reče mu Marta, sestra umrloga, Gospode već zaudara, jer je 4 dana u grobu. Reče joj Isus, ne rekoh li ti da ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. Tada skloniše kamen gdje ležaše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče, Oče, blagodarim ti što si me uslišio, a ja znadok da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovdje stoji, da vjeruju da si me ti poslao. I ovo rekavši viknu gromkim glasom, Lazare, iziđi napolje. Iziđe umrli, uvijen po rukama i nogama, pogrebnim povojima i licem ubrusom povezano. Isus im reče, razriješite ga i pustite, neka ide. Onda mnogi od Judeja koji bijahu došli Mariji, vidjevši šta učini Isus, povjerovaše u njega. U vrijeme ono 11 učenika oti došao u Galileju, na goru kuda im je zapovjedio Isus, i kad ga vidješe pokloniše mu se, a neki posumnjaše. I pristupivši reče im Isus govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji, idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio, i evo ja sam sa vama u sve dane, do svršetka vijeka.
Se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Tako smo danas pjevali, krštavajući i miropomažući malu Teodoru i Lazara. Krštenje u Hrista na drevnom jalinskom jeziku on znači prosvećenje. Krštenje se naziva fotizma, što znači prosvećenje, i zaista krštenje jeste prosvećenje svjetlošću Hristovom, oblačenje u Hrista koji je vječna i neprolazna svjetlost. I onaj koji se u Hrista krsti, on prima u sebe Hrista Boga kao vječnu i neprolaznu svjetlost. Biva prosvećen svjetlošću Bogopoznanja i zadobija dar vječnoga i neprolaznoga života. Kao što dijete kada se rađa iz materine utrobe, dolazi ovaj svijet i obasjava ga ovo zemaljsko sunce, tako i dijete koje se rađa Hristom Bogom biva prosvećeno ne zemaljskim suncem, nego nebeskim, vječnim suncem, Hristom Bogom našim, čija svjetlost je u temeljima sveukupne tvorevine Božje, koja je ugrađena prvenstveno u slovesna bića, razumna bića, u arhangeli, angele, serafime, heruvime, prestove, gospodstvo i vlasti, i u čovjeka kao biće stvoreno po liku i po podobiju Božjem. Čovjek je biće koje je ukrašeno svim onim dobrotama i svim onim ljepotama koje je Bog ugradio u sveukupnu svoju tvorevinu, ali je Bog obdario čovjeka i nečim višim, nego što je on dario se ukupno to svoju tvorevinu, učinio ga je po liku i po podobju svojom, po slici i po svojoj prilici. Čovjek je, dakle, s jedne strane punoća božanske tvorevine, a s druge strane čovjek je stvoren, sazdan po liku i po podobju Božjem. Ono što je naš pjesnik koji je ovdje živio i podizavao se, Petar II. Lovćanski, taj novidac, rekao: ja se nadam nešto tvoje da u duši mojoj sjaje, nešto božansko sija i zrači u ljudskoj duši, u ljudskom biću. I to je ono što je najveći i najčudesniji dar koji dobija čovjek u tajni svetoga krštenja, tajni novoga rođenja. Rođenje od oca i majke, tjelesno rođenje, rođenje za ovaj svijet, za svjetlost ovoga svijeta, a rođenje u tajni krštenja je rođenje Duhom Svetim, rođenje za vječni i neprolazni život. U tome jeste smisao našega hrišćanskoga i krštenja i miropomazanja i življenja po Hristu i po njegovim zapovjestima. Smisao zemaljskog života nije u njemu samome, nego je u onom na što je čovjek prizvan. Ne da prosto se rodi ovdje na zemlji, da prođe, da nestane, nego da kroz ovaj zemaljski život zadobije vječni i neprolazni život, vječnu i neprolaznu božansku svjetlost. Zato se krštenje naziva prosvećenje i osvećenje. To je ono što je smisao svete tajne krštenja i zapečaćenja Duhom Svetim, pečat dara Duha Svetoga. Ta tajna krštenja, prosvećenja, zapečaćuje se Duhom Svetim, Duhom Istine. Jer je sam Gospod rekao da nas neće ostaviti same kada je otišao tjelesno iz ovoga zemaljskog života, nego će nam poslati Duha koji će nas uvoditi u svaku istinu, koji će nam otkrivati Boga kao vječnu istinu i koji će nam darivati tu svoju svjetlost i svoju božansku svetoduhovsku blagodat koju primamo i u našem življenju ovdje na zemlji, a koju nam posebno daje Gospod na svetoj službi Božjoj, na božanstvenoj liturgiji, silaskom Duha Svetoga na naš prinos, na ono što mi prinosimo Gospodu, hljeb i vino i Duh Sveti životvorni silazi na naš priziv, silazi na naše darove i hljeb pretvara u tijelo svoje, a vino pretvara u krv svoju, onoj Božjoj zapovijesti koju je dao svojim prvim učenicima, uzevši hljeb u svoje ruke i rekavši: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. A onda je blagoslovio čašu sa vinom i rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge izliva na spasenje i na život vječni. I pozvao nas da to što je on učinio na tajnoj večeri, da mi to činimo u spomen i sjećanje na njegovu smrt, na njegovo stradanje, u spomen i sjećanje na njegovo ovaploćenje, njegov ulazak u ovaj svijet i na njegovo vaskrsenje. Tajna svetoga pričešća, to jeste upravo sjećanje na Hristovo raspeće, na njegovog, ali i na njegovo vaskrsenje. Sjećanje na Hristovu smrt i na njegovo vaskrsenje, to je smisao našega zemaljskog ovdje života. Kroz to sjećanje, on je sa nama i među nama. I njegova svjetlost je ona koja nas osvećuje i koja nas prosvećuje. Evo danas mi slavimo onaj čudesni događaj sa Lazarom četvrodnevnim vaskrsenjem, Lazarevim koja je priprema za njegovo Hristovo vaskrsenje, onaj događaj koji smo upravo čuli u Evanđelju, kada je Gospod iz Galileje rekao svojim učenicima, idemo u Judeju, a tamo smo već prijetili ne jedanput, ako se pojavi u Galileji da će biti ubijen. Pa kažu apostoli da idemo tamo, zna šta su ti govorili, šta govori fariseji, da će da te ubiju. A on onda izgovara ove riječi, ja sam svjetlo svijetu koji hodi za mnom, ne hodi po tami. Otkriva im tu svoju istinu, koji još nijesu u stanju bili da primijete, nijesu da povjeruju i da osjete tu veliku i svetu istinu, gledajući njegova čudesa. I on je došao i sela ga je Marta, sestra Lazareva, i onaj čudesni razgovor sa Martom i poziv Mariji, Marija koja je kosom svojom obrisala noge njegove, koja je izlila, kao što je zapisano na drugom mjestu u Evanđelju, kosom svojom obrisala noge njegove i uljem pomazala glavu njegovu. Ta Marija izlazi i sreta se sa njim i Gospod, i to je jedino mjesto u Evanđelju gdje se kaže da je on zaplakao nad svojim prijateljem Lazarom. Susreo se kroz te svoje suze sa najvećom ljudskom tragedijom, sa smrću. I nije slučajno da je tu zaplakao i onda je došao na grob Lazare i rekao da skinu ploču sa groba, a Marta će reći već 4 dana je u grobu. Zaudara, brat moj, ali skidaju ploču sa groba i Gospod blagodari, on su među vremenom. Gospod se molio Ocu Nebeskome kako je dolazio i kaže, hvala ti Gospode što si uslišao moju molitvu. I prišao je i rekao Lazaru, Lazaru izađi napolje. I Lazar je ustao i skinuli su pokrove sa njega i onaj ubrus kojim je bio povezan sa ruku njegovih. I Lazar je vaskrsao iz mrtvih. Lazar, četvrodnevni, koji je kasnije prešao na ostrvo Kipar, tamo je provodio posljednje dane svoga života, bio prvi episkop na Kipru. Ima tamo i hram gdje je on bio, gdje je on živio i gdje su sačuvane njegove mošti. I sačuvano je jedno predanje o Lazaru četvrodnevnom, koji je vidio Gospoda kako se nasmijao, a nije ga gledao u drugim mjestima kako se smije. Nasmijao se, kaže, Gospode, što se nasmija? A on je vidio nekoga lopova kako krade one vrčeve od gline, uzima pa krade, pa će da kraže, Gospod, gledam, kako da se ne smijem kad gledam prah, kako krade prah. Onaj lopov i on je od praha zemaljskoga, a i taj vrč je napravljen od praha zemaljskoga. Pa se nasmijao Gospod tome lopovluku toga nesrećnika. Dakle, Lazar četvorodnevni, njegovo današnje vaskrsenje, koje je priprema da probudi u nama vjeru u vaskrsenje Hristovo. Jer ako Hristos ne vaskrse, onda je uzaludna i vjera naša i život naš i rađanje naše i sve što živimo i ovdje na ovoj zemlji. Hristovo vaskrsenje je punoća svega onoga što se događalo od nastanka svijeta. Sila vaskrsenja i sjeme vaskrsenja, kako kaže Lovčanski tajnovidac, koji je pisao svoju luču gore u manastiru Stanjevićima, ta sila vaskrsa, to sjeme vaskrsenja, ono je sjeme zasijano u samoj tvorevini Božjoj. I punoća te sile Božje je upravo otkrivena, javljena u Hristovom vaskrsenju. Vaskrsenja ne biva bez smrti, kako govori sam pjesnik. smrt prethodi vaskrsenju, kao što i Hristova smrt prethodila njegovom vaskrsenju i darivanju njegovog vječnog života. Od tajne krštenja do našeg umiranja ovdje na zemlji, u tome se svemu gleda i osijava Hristov život, Hristova istina o nama ljudima, o ovome svijetu u kome živimo. I zato se poklanjamo njemu koji je svjetlo svijeta, koje je naše osvećenje, naše prosvećenje, sa kojim krštavajući se umiremo da bi zajedno sa njim vaskrsli silom Duha Svetoga životvornoga i da bi vječno služili Ocu i Sinu i Duhu Svetom, Bogu našem, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova.
Amin.
Amin.
Pominjući danas sve one koji su se ugradili u ovu svetinju, koju su je gradili, koji su njeni titori, priložnici, dobrotvori, pokojni, posebno pominjamo starca našega oca Savu Komatovića, koji je ovdje upokojio se prije 20 godina i tu je njegov grob koji je neko ranije pripremio za njega. Da nije bilo oca Save, ja se bojim da mi danas ne bi imali ovdje mjesto da se sabiramo. Ova svetinja je bila uskrnavljena od 1837. godine do dolaska našega oca Save, koji je ovdje došao jednog dana, bio je u manastiru Buljevu, došao ovdje pa mi se javlja telefonom, kažem, otkuda ocu Save? Ja iz Maune, kaže on. To je Maune. Ja mu pričao ranije o Podmajnama. Pa on nije dobro zapamtio kako se to zove, pa kaže, ja iz Maune, u Maune? Kažem ja njemu, a on kaže, ovdje tražio i donio je jedan kontejner ovdje koji je donio i tražio je od opštine i telefon. Tako da je donio i telefon ovdje i iz toga kontejnera se meni javio da obnavlja Podmajne. I tako blagodareći njemu, blagodareći njegovoj vjeri, njegovom trudu, njegovoj žrtvi. Ova svetinja je obnovljena, ona je hram, ova je gore već je i od ova kube hrama bilo skoro se nije srušilo, tamo je bilo sve napuklo, ovdje nije bilo službe Božje, eto tada je 1837. 8. godine, kada je prinuđen od Austrijanaca, Austrougarske vlasti, Petar II. Lovcinski, taj novinac bio primoran da proda ovaj manastir i manastir Stanjeviće Austrijancima i dobio je 19.000 fiorina ondašnjih, pa od toga je sagradio biljardu na Cetinje, koja je kasnije bila i zgrada naše bogoslovije. Tražio sam da nam vrate, to je zgrada Cetinskog manastira i mitropolita, ali oni nijesu nam vratili ove vlasti, je tamo je sad muzej u redu, ali su nam onda obećali da će nam dati blagoslov da i dozvolu da podignemo hram Svete Trojice iznad Cetinskog manastira, gdje je započeta da se gradi hram Svete Trojice, započet još kad u 910. godine dolje između Vladinog doma i Biljarde. Tamo je, imamo sačuvan kamen temelje toga hrama na kome piše u vrijeme vlade kralja Nikole. Ovaj hram podiže car Nikola i drugi, avgusta 1910. godine. Između dva rata, pošto je to mali prostor, sasekli su brdo iznad mitropolit Gavrilo, potom je patrijar srpski Gavrilo Dožić, sasekli su brdo iznad Cetinskog manastira, gdje je bila zvana tablja, i tu su pripremili, uradili projekat da se gradi hram, međutim, došao je rat. Posle rata su bezmožnici zauzeli vlast, htjeli su nekakav spomenik tamo da dižu, srećom da to nisu uradili, ali sada ako Boga, molitvama Svetoga Petra i Petra II. Lovčanskog tajnovica, tražio sam u sadašnjeg premijera da se dozvoda nam dozvole da gradimo hram Svete Trojice i da tamo smjestimo one tri svetinje drevne hrišćanske, ruku Svetoga Jovana, dio časnoga krsta Svetoga raspeća Gospodnjega i ikonu Bogorodice Filerimske koju su uhapsili jednoj drže tamo u muzejima cetinskima, čak prijete da će da istrpaju u pećinu ovdje pored današnje Bogoslovije, da tamo to možda zarađuju pare na njoj, da to očekuju, ko zna šta očekuju, ali se nadam u Boga da će nas uzvišati to sadašnji premijer vlade Crne Gore, da taj hram gore sagradimo i da u taj hram smjestimo te tri najveće drevne hrišćanske svetinje istoka i zapada. A evo ovdje, dakle, naš otac Sava, on je ovu svetinju započeo da se obnavlja i monah manastirski blagodareći ovoj brati, prvo otcu Benediktu, pa evo sad otcu Rafaelu i brati, a i vama zajedno sa njima, ova svetinja je procvetala kao što je procvetala i svetinja manastira u Stanjevićima. Tamo je naš otac Dimitrije ugradio svoje kosti monaške u tu svetinju, a sad nastavio otac Jefrem, njegovo djelo, iako Bog da, mi ćemo ove godine proslaviti 680 godina te Božje svetinje u Stanjevićima. Biće naučni skup veza za toga i bit će u isto vrijeme, nadamo se, da će doći naš patrijarh i patrijarh Antiohijski, koji ove godine dolazi u posjetu našoj crkvi, pa smo ga pozvali da i on dođe da osveštamo obnovu, obnovljenu svetinju u Stanjevićima. A ovdje, kao što vidite, ova svetinja procvjetala, obnovila se, pa u svoje vrijeme, kaže meni, razbolio se naš otac Sava, pa će da kaže vladiku da mi daš blagoslov da idem na ona svet. Rekao, oče, Savo, nema blagoslova. Započeli smo da obnavljamo u svetinju, kad završimo i hram, i konak, i zvona, kad se postave onda, a tako, je tako, oče Savo. Posle govorio, ne da vladika da idem na ona svet. Nije vladika, nego Gospod. Trebalo da završi ovu svetinju i onda da se sakrani ovdje ovaj grob, koji je neko ranije pripremio, možda za nekog od mitropolita Petrovića koji su ovdje bili, taj grob, a nismo znali da u njemu niko nije sakranjen. A on meni kaže, zajedno smo počeli da obnavljamo ovu svetinju, pa da se zajedno i sakranimo, kaže on meni. Neka da vidimo, ja kažem ocu našem Benediktu, ja pogledaj taj grob, otvorim ga, ima li tamo neko sakranje? Nema niko. Evo će Savo, imaš ti svoj grob i evo ga, tu je sakranje naš otac Sava. Divna Božja duša, otac Sava, ktitor, novi ktitor ove svetinje Uspenija Presvete Bogorodice, koji je hram obnovio i manastirski konak i bratstvo brano ovdje sabrao. I evo ga i ovdje počiva, očekuje tube sudnjega dana. Veliki Boži, divni Boži, prosti, jednostavni Boži čovjek, naš otac Sava, njegovim molitvama nam je nas ukrepio, da i mi se sabiramo i obnavljamo ovom obnovljenom svetinjom i svi oni koji dolaze u ovaj grad, da se sabiraju oko ove svetinje, naročito ova naša djeca koju je otac Sava mnogo volio. Mnogo volio djecu naš otac Sava. Njemu pokoj da Bog podari duše njegove, a vama svima i vrati ove svete obitelje da podari Gospod blagoslova i svakoga napretka duhovnoga i tjelesnoga u vjekove vjekova. Amin. Molitva vam svetih otaca naših, Gospodi se Kristu, Bože naš, pomiluj nam.
Kasnije to djelo Sveti Bogoslova nastavili i Sveti Otac naš Sava. Tamo je dolazio i jedan put, kako se zove, na ono posljednje koje se danas
Prevlaka domu do ovog
godina. Prevlaka imaju posljednji naziv ovdje u dalje. I to tu je Tunja, tako je, to se ovdje u zovu Tunja. Dakle, da je on tu, treba da plovi, prema Jerusalimu, sa onda je tu nije mogao da je napravio taj prelaz, a ovdje je crkva Svetoga Save posvećena. Počeli me iz njegovog vremena, crkva koja je danas od tih istorijskih zbivanja, koliko je u ovom trenutku, kao da pripada našoj crkvi, ali pripada crkvi Božjoj, tu je ona. I tu je, dakle, ovdje bila drevna svetinja, manastir Svetog Apostola Marka. To treba da znate, ovdje je sad Sveta Petra. I taj manastir je tu postojao sve do 19. vijeka, tamo, 70. godina 19. vijeka. Svetoga Marka, ako Bog da, tu ćemo sagraditi i katedralni hram Svetog Apostola Marka, mislo, pripremano, ako Bog da, tamo je to oživjela je crkva Svetoga Svete Petke, pa onda će i Svetoga Marka da vaskrsne. I svega toga drevno hrišćanskoga rodila se i ova svetinja u kojoj se mi ovdje nalazimo. I gdje su crkve da Loza Petrović ugradili sebe, a onda došlo ono vijemeno do austro-ugradskog nasilja, pa su onda oni to bili oduzeli, kao što rekao smo i manastir Stanjeviće, ali blagodareći Boku Panoviću i danas njegovi potomci ovdje žive, on je prikupljao prilogje, stizao do Rusije, prikupljao je prilogje da bi ovu svetinju ponovo sačuvao i onda je po dugo vremena pripadao toj porodici Danjelića i sve do 1953. godine kada je država vlast to na neki način, kada je onda oduzimala crkvenu imovinu, onda je bila oduzela i ovaj ikonak manastirski, naravno crkva je ostala je crkvena, samo što je bila u ruševnom stanju crkva koje su danas služili svetu službu Božiju, ali treba pomenuti Danoviće koji su dakle ipak sačuvali ovu svetu, zato neki Bog nagradi i popa Danovića i njegovo potomstvo. A onda pomenu smo i našeg starca Savu. U njegovo vrijeme, kada je on krenuo sa obnovom ove svetinje, ugradivši se u nju, onda moramo pomenuti da je u to vrijeme bio Zoran Žižić, on je bio, koliko se sjećam, u to vrijeme potpredsjednik crnogorske vlade i zadužen valjda za te odnose crkve, kao i njegov otac je također bio u svoje vrijeme predsjednik Verske komisije, ona zvjerska vremena godine crkve 60. godina. Dakle, i on je, i neka ga Bog nagradi, osupokojio, on je smogao snage kao član vlade od Crnogorske da vrati, iako to nije bilo po zakonu još po povraćaju crkvene imovine, on je kao potpredsjednik vlade, on je donio odluku da se ova i ovi konaci da se vrate crkvi i blagodareći tom njegovom gestu, Bog neka mi dušu u pokoji, bilo je moguće obnavljanje ove svetinje, jer ono sad i konaci i crkve pripadaju mitropoliji crnogorske primorskoj. Tako je bilo i moguće da krenu obnovu ove svetinje, blagodareći, iako je on bio komunista, ali bio od onih komunista koji su bili malo, rekao bi, čestitiji, jer su bili kršteni. Od ovih savremenih neokomunista, kao što je govorio neki Raspol, srbijanski Zečević, odnosno ne on, nego na njegovom ručku, negdje 70. godina, jedan njegov bivši kolega kod Loznice, pa kaže, oni go zdravicu u čast ministra toga Zečevića, bivšeg sveštenika, pa kaže na kraju, blago vama komunistima i nama popojima, dok nama vladaju kršteni komunisti. Teško i nama i vama kad vlast preuzmu nekrštena djeca kršteni komunisti. I blago meni izgleda, to je vrijeme došlo da nekršteni su preuzeli vlast, jer su oni kršteni komunisti, ipak su oni vaspitani bili u porodicama hrišćanskim, i sačuvali se, evo recimo, kao što je bio i naš Zoran Žižić, vaspitan u porodici hrišćanskoj, tako da kažemo, prišao komunizmu, i ne samo on, nego, pošto je komunizam velika ideja, hrišćanska ideja, komunizam kao ideja je ideja novozavjetna da svi podjednako podijele tva dobro i sve pripada podjednako svima. To dijelim apostolskim, tako zapisano, prva crkvena opština je tako se ponašala, a da kažemo monaška opštežića su to nastavila do današnjeg dana. I meni se čini da je to i bio razlog da je komunizam mogao da se primi u slovenskim pravoslavnim zemljama. Zbog te velike ideje, naravno načina koji su oni usprovodili, način nasilni, ubitačni, ubili su milijone ljudi da bi ostvarili. Ne može silom baba u raj. To je tragedija komunizma koji je tako nastradao. Ali bilo kako bilo, monaštvo je, evo ovdje je ova bratija, nema ništa niko da kaže da je njegovo. Ovdje pripada sve zajedno svima, evo vidite i ova trpeza to se uči. Svima pripada, oni imaju svoje mantijice, imaju poneku knjigu, ovako, i to im je jedino bogatstvo što pripada njima. A ostalo se pripada Bogu i crkvi Božjoj i tako je i naš otac Sava to nastavio, to Božje živo predanje i ogradio sebe i svojim kostima obnovio, radio da se obnovio svetinje. Mnogo je to značajno, jer kroz njom se obnavlja drevno apostolsko, hrišćansko predanje ovoga grada. I ako Bog da podignemo i hram svetog apostola Marka, katedralu, ja se nadam, već mi o tome razgovaramo, ali jedan hram svetoga Serafima Saroskoga. Pošto kažem, priloga, Potanović od priloga iz Rusije sačuvao ovu svetinju ovdje. Pa evo zbog toga iz solidarnosti prema Rusiji, evo i ovaj hram svetom Serafimu Saroskom smo podići ovdje u Budu. Malesni hram, ali je veliko i živo znamenje taj hram koji će biti to podignuti. Ako Bog dade da se podigne. A mi u isto vrijeme u spomen carskih strastoterpaca, ako Bog da u manastiru Dajbabama, tamo gdje je sveti Simeon Dajbarski, koji inače bio učenik svetokijevske lave, svetopetrogradske, dakle tamo je i zamorašen i tamo je i upoložen, da tamo ćemo podići carskim strastoterpcima jedno znamenje, već se ono polako podiže i tamo je već urađen lik carske porodice, odnosno 100 godišnjice mučeničke smrti cara Nikolaja II. Ovi naši ovdje sad koji su postali u ime nezavisnosti slugeranje moćnika zemaljskih, oni sad udaraju sankcije Rusi i progone odavde, evo sad progone nekoga Rusa. Zaboravljaju da su oni prognani od ovih svetinja. Bog bio Bog dao da se oni malo vrate svetinjama, ako se svetinjama vrate, vratit će se i carskim strastotercima Nikolaju II. I Aleksandru i njihovoj djeci. Jer ne treba izgubiti iz vida da je car Nikolaj, jedno imam kamen temeljac na Cetinju, rekao sam, koji je u crkvi. Kamen temeljac za hram Svete Trojice između Vladinog doma i Biljarde, na kome piše u vrijeme kralja Nikole, podiže ovaj hram car Nikolaj avgusta 1910. godine. Tako, eno ga taj kamen temeljac, pa se oko Boga da sagradimo taj hram gore iznad Cetinskog manastira. To je car Nikolaj koji je spasio Srbiju i Crnu Goru 1914. godine kada su Austro-Ugari i Nemci napali u Drugi svjetski rat. On je spasio i kad je vojska srbijanska stigla preko albanske Vojvode, stigla na Jadransko more, onda je car Nikola rekao Francuzima i Englezima, saveznicima, ukoliko vi vojsku tu ne prihvatite brodovima, ja potpisujem separatni ugovor sa Njemcima i istupam iz koalicije. Tako je on spasio, izgubio je carsku krunu radi nas. I sramno je to što danas ti neznalice tako se ponašaju. Sramno je to. Nekom odbavu mudrosti i razumom pameti. Dakle, izgubio i svoju carsku krunu i svoj život, ne samo on, nego njegov petoro zlatne djece, četiri djevojke. Mi već imamo ovdje i u manastiru Rusku, imamo Olgu i Tatjanu, imamo jednu ruskinu Olgu koja je primila ime carski čeri zaklani, kao djeca zaklani. To je najstrašniji zločin 20. vijeka, to ubistvo. Ajde, cara Nikolaja i Aleksandre, iako sam bi odrekao proces prestola radi mira i radi sloge u Rusiji i u Europi. Ipak, dobro, ipak su bili carevi. Zašto da zakolju tu djecu? Pokrijstvo prilike kao što su sad ovi ovaj NATO pakt, što je klao i ubijao djecu na murima. I po Kosovu. Prilike ista je to priča. Nastavlja se ta priča ondašnja bolševika i ovi zapadni. Tako bilo kako bilo, mi ćemo da uložimo. To su naše sankcije Rusiji. Podizanje toga spomenika Caru Nikolaju, Aleksandri, Alekseju, prestolonasljedniku i njihovim njegovim sestrama. Ajmo i ovdje da to spomenemo i da zablagodarimo onima koji su očuvali ovu svetinu i omogućili našem ocu Savi, ovoj brati i sam ocu Benedikt, ocu Rafaju, da ova svetinja vaskrsne, da i mi kroz nju i preko nje vaskrsavamo i da se obnavljamo. Evo sve do našeg Joakina, novog Đakina, tako to Bog sve. Ide si onako kako je najbolje. Hvala, vratio si naše Rafaile na ovoj Avramovskoj trpezi i postigu i ovdje i vama koji ste mi pomogli. Ja sam na tome neka Bog poslali. Na mnogaja i mnogaja i blagaja djeti.
Mnogaja djeta, mnogaja djeta, mnogaja djeta.
Thank you.